Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում Մինսկի խմբի լուծարման հարցով ՀՀԿ-ին դիմելու է մինչև հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, թե դրանից առաջ փոքր ու միջին բիզնեսի հարկային բեռի ավելացումն այս անգամ փողոց է հանել ոսկու առևտրականներին։ Կալիֆոռնիայում հրդեհները մարել չի հաջողվում, ավելանում է զոհերի անհետ կորածների թիվը։ Տրամփ Պուտին հեռախոսազրույցը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին, հայտնում են Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի թիմակիցները։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Կալիֆոռնիայում հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 24-ի, մեկ տասնյակից ավելի քաղաքացիներ համարվում են անհետ կորած, հայտարարել է նահանգապետ Գևին Նյուսոմը, չբացառելով, որ զոհերի թիվը կարող է աճել։ Ռոյթերսը նշում է, որ ավելի քան 12,000 կառույց է վնասվել կամ ավերվել, ավելի քան 100,000 մարդ տարհանվել է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը կարող է կայանալ առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին, ABC News-ին տված հարցազրույց ասել է Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով ապագա խորհրդական Մայք Ուոլցը։ Ըստ Ուոլցի, զրույցը կլինի առաջին քայլը դեպի Թրամփ-Պուտին գագաթնաժողովի անցկացումը, որի նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ընթանում են։ Իր հերթին Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարել է, որ հանդիպման հատուկ պատրաստություն չկա, այլ դեռ կա միայն քաղաքական կամք։ Թբիլիսում Բաբիլո ռեստորանի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում 9 մարդ է բերման ենթարկվել։ Ազատության վրացական ծառայությունը նշում է, որ հունվարի 12-ին ռեստորանում դատավորները կորպորատիվ երեկո են անցկացրել, իսկ ընդդիմադիր քաղաքացիները ռեստորանի դիմաց ակցիա են իրականացրել և ձվեր են նտել դատավորների ուղղությամբ, բողոքելով Եվրոպամետ բողոքի ակցիաների մասնակիցներին կալանքի տակ պահելու Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի որոշման դեմ։ Ոստիկանները հեռացրել են ցուցարարներին ռեստորանի մուտքի մոտից, ապա բերման ենթարկել մի քանիսին։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման, դատարանի որոշմամբ կբռնագանձվի նաև Հաջիևի տունը, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Իր եզրափակիչ ելույթում Հաջիևը պնդել է իր անմեղությունն ու հերքել է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները, իր նկատմամբ գործը համարելով քաղաքական հաշվեհարդար։ Ակտիվիստը կալանքի տակ է 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ից, իսկ զբանը մեղադրվում էր խուլիգանության և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմամբ ունքի համար, սակայն նախաքննության ընթացքում նրա նկատմամբ լրացուցիչ մեղադրանքներ են առաջադրվել մաքսանենկության փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու հոդվածներով։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա մյուս թեմաների մասին։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանի նախագահի սպառնալից հայտարարություններից 2 օր անց Հայաստանի վարչապետը համաձայնեց կատարել Բաքվի պահանջներից մեկը՝ լուծարել Մինսկի խումբը։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ ստեղծված Եռանախագահության ինստիտուտը։ Վարչապետ Փաշինյանը նախկինում հեռանկարը չէր բացառում, բայց եւ դրա վտանգներից էր խոսում։ Այժմ սակայն պատրաստ է կատարել Ալիևի պահանջները և դիտարկում է այդ հարցով ՀՀԿ-ը դիմելու հնարավորությունը։ Մինչ այդ Բաքվից որևէ արձագանք չկա, իսկ թե երբ է Երևանը մտադիր նախաձեռնել գործընթացը և ինչ հետևանքներ սպասել այդ քայլից, Շողի Գասցյանն է փորձում պարզել։
Ոչ վարչապետի աշխատակազմից, ոչ արտաքին գործերի նախարարությունից առայժմ չեն հստակեցնում։ Երևանը Մինսկի խմբի լուծարման հարցով ՀՀԿ-ին դիմելու է մինչ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, թե դրանից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ ավելի քան 3 տասնամյակ զբաղված Մինսկի խմբի լուծարման պայման Ադրբեջանն է ներկայացնում։
Խաղաղությունը, երբ որ կայացած փաստ է, այդ ձևաչափի գոյությունը, կարծում եմ, իրոք կարող է հարցեր առաջացնել։ Խնդիրը այստեղ ժամկետի մասին է, որովհետև իմ տրամաբանությամբ ընդհանրապես որևէ գործում պետք չի կարգը ձիուց առաջ դնել, և հարց է, թե արդյոք արդյունավետ է և ճիշտ ճանապարհ է այդ թեման դարձնել քննարկման առարկա հիմա։
Եթե վարչապետը 3 ամիս առաջ ճիշտ չէր համարում առանց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոսել Մինսկի խմբի լուծարումից, արդեն 3-4 օր է հարցը քննարկվում է հենց նրա նախաձեռնությամբ։ Դրանից առաջ Իլհամ Ալիևն էր հիշեցրել. Պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը շարունակում են մնալ նախապայման։ Հնարավոր է Երևանը պայմանագրի կնքման խոչընդոտներից մեկը վերացնելու համար ի վերջո համաձայնի լուծարել ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից եւ Ռուսաստանից կազմված երանախագահությունը։ Իշխանական պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը հարցին ուղիղ չի պատասխանում։
Ես կարծում եմ, որ մեր կամայական որոշում ըստ իրավիճակի է բնականաբար եւ ըստ պետության շահի է որոշումը կայացվում, հետեւաբար որևէ այս պահին հստակություն չկա։ Գիտեք, այստեղ շատ կարևոր է տեսանկյունը, մենք ինչպես ենք նայում խաղաղության կառուցման գործընթացին ընդհանուր առմամբ, եւ հետեւաբար որևէ նախապայման կամ ոչ նախապայման դիտարկելիս, այսինքն մենք ընդհանուր առմամբ ելնում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից, թե հիմա արդեն այդ ինչ ձևակերպում ենք տալիս, այդտեղ ես կարծում եմ նման ձևակերպումներից արժե խուսափել։
Մինսկի խմբի լուծարումը կլինի ադրբեջանական հերթական պահանջի բավարարում, կարծում են խորհրդարանական ընդդիմությունից։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը չի բացառում, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա անի մինչ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։
Ադրբեջանը հրամայել է Անգելաս Սանկել գլուխը կախասլեն դեմի բան կանենք, էլի, որովհետև ինքը մի քիչ այլ ձևի կիարքե դա կներկայացնի, ասի, թե խաղաղությունը այլևս էլ ինչ կոնֆլիկտ Մինսկի խումբը մեզ պետք չի։ Բայց չեմ բացառում, որ ասի դե հիմա հենա մոտեցել ենք, էլի, եթե այդ մի փոքր բանն ամեն խանգարում, իհարկե գնանք դրան։
44 օրյա պատերազմ անհետ կորած զինծառայողների հարազատների մասնակցությամբ խորհրդարանական լսումներ տեղի կունենան ըստ նախնական պայմանավորվածության այս ամսվա վերջին օրերին։ Համաձայնություն ձեռք է բերվել հարազատների բողոքի ակցիաների արդյունքում։ 4 տարի է անցել պատերազմից, 195 անհետ կորածի ընտանիք որևէ տեղեկություն չունի հարազատի մասին։ Արդյոք իշխանությունը ունի նրանց համար նորություն, եւ արդյոք պաշտոնյաններն ի վիճակի են պատասխանել նրանց ուզող հարցերին։ Ռուսաննա Ստեփան
2020-ի 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների մասնակցությամբ խորհրդարանական լսումները նախնական պայմանավորվածությամբ տեղի կունենան կամ հունվարի 29-ին կամ 30-ին։ Ազատությանը տեղեկացրեց անհետ կորած զինծառայող Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբայրը Արսեն Ղուկասյանը։ Ավելի վաղ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահեցրել էր, թե լսումները տեղի կունենան այս ամսվա ընթացքում։ Քոչարյանը նաև տեղեկացրել էր, թե փակ լսումներին հրավիրելու են առաջին դեմքերին՝ արտգործնախարարից մինչև գլխավոր դատախազ, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հանդես է գալու զեկույցով։ Առայժմ պարզ չէ, թե անհետ կորած զինծառայողների հարազատներն ինչ կազմով են ներկա լինելու լսումներին, արդյոք բոլոր ցանկացողներին հնարավորություն կտրվի հարցեր ուղղել, թե ոչ։
Հասկանում ենք, պատերազմը եղել, զոհվել է երեխան։ Ուր այն երեխան։ Եթե չի զոհվե, ոչ առողջ։ Էլի ուր այն է։ Երկու հարց։ Մինչև հիմա դուք ինչ աշխատանքներ եք կատարել, ինչ ռեզուլտատներ ունեք դուք։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողի հայրը Հայկ Նահապետյանն ավելի քան 4 տարի որդու մասին տեղեկության է սպասում։ Նա հույս ունի, որ առաջիկա լուսումները որևէ դրական տեղաշարժ կարձնագրեն իրենց որդիների փնտրտուքի հարցում։ Հայկ Նահապետյանի խոսքով մինչև օրս իրեն որևէ համոզիչ փաստարկ չեն ներկայացրել, որ որդին զոհվել է։ Տղան մատաղիսում է ծառայել։ Պատերազմի հենց առաջին օրը սեպտեմբերի 27-ին դիրքերում է եղել։ Հոր փոխանցմամբ տեսանյութեր կան, որտեղ որդին կռվում է, ծառայակիցներն էլ պնդել են, տղային զոհված չեն տեսել։
Երեխաներ ողնարուշ գերության մեջ պետք է լինեն։
Դուք վստահ եք, որ ձեր երեխան գերության մեջ է։
Էй, իհարկե։ Ոչ մենակ է, քիչ չկար մեր նման ծնողներ կա։
Որտեղից էս այդ համոզմունքը, որ ձեր երեխան ողջ է։
Մեր իրեն ապացույցներով բոլորով ժանաճան։ Համսպաներին տեսնելով իրանց բենի բարերն եմ ասում, ասավ հոպար, հիմա ես արդեն ուվալնատեմ եղել, վախնալու ոչի բանել չունեմ, ոչ էլ խապելու ունեմ, ասավ հովոյն ոչ տեսել ենք մենք զովելով, ոչ վիրավորվելով, ոչ էլ գերեվարվելով, ասավ ուղղակի հովոյն մտան շելը վերազինվելու ամենահաբավ տեղն էր, շելը լերի մամնասը վիդեոներից է տունեմ, իրանք դեմբել են եղել, շուտված ծառայող են եղել, իրանք մյուս կողմով իջել են ծած, հովոյն չեն ասել, թե հով ջան քելա թռակ ոստել չկա մեր։ Էլ ինչ ասեմ, ժամջա։ Էլ երեխենո չէ, ոտը չցնտա։
Անհետ կորած զինծառայողների հարազատներին վստահություն չեն ներշնչում ԴՆԹ անալիզները, որոնցով փորձ է արվում իրենց վստահեցնել, թե այդ մասունքները իրենց որդիներինն է։ Հայկ Նահապետյանին առաջին իսկ պահից կասկածելի է թվացել այն հանգամանքը, որ տղայի անհետ կորելուց հետո մեկ տարի անց բոլորովին նոր հեռախոս ու փաստաթղթեր են իրեն ներկայացրել։
Քարտերը եւ բջջային հեռախոսը երեխայիս մոտ չի եղել։ Երեխան նախքան դիշկեր շարժվել է, ամսի 25-ին 26-ին երեխան ուրիշ հեռախոս զանգեց, մոր հետ խոսացել։ Մա հեռախոսս մեկ էլ քարտերս, ինձ չեմ արում, կողցել են թե կորցրել են։ Ու իրանք բեմեն ինձի ասում են, որ էս մարմինի հետ էս տեղա քարտեր եւ բջջային, իմ երեխուս է սա, ես քարտացել եմ, տեսել եմ կնճական, բայց սա հնարավոր չէ։ Ասում եմ, մի տարի անցելա, հողի տակից քանդած վերած հեռախոս ու քարտա։ Դմարակ ունենից խաղթեք ծնողին, որ մի քիչ կանակ համոզեք էլի ծնողին։
Անհայտ կորած անձանց միջազգային հանձնաժողովը Հայաստանի վերաբերյալ 2024 թվականի իր զեկույցում նույնպես փաստում է. Անհայտ կորած անձանց ընտանիքների իրենց հարազատի գտնվելու վայրի և ճակատագրի մասին տեղեկություն ստանալու իրավունքը պետության կողմից արդյունավետ կերպով չի ապահովում։ Դատաբժշկական և ԴՆԹ-ների վերականգնման հնարավորությունները բավարար չեն։ Մասնավորապես սահմանափակ են փորձակնությունները խառնված կամ այրված մնացորդների հետ աշխատելու համար։ Ընտանիքների կողմից նույնականացման արդյունքները վերանայելու կամ վիճարկելու մեխանիզմները բավարար չեն։ Առկա չէ նաև մեկ միասնական տեղեկատվական բազա, որտեղ հավաքագրված կլինեն անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ ամբողջական տվյալները։ Ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում 195 անձ շարունակում է անհետ կորած համարվել, միջազգային կառույցը հորդորում է Հայաստանի իշխանություններին բարելավել դատաբժշկական ընթացակարգերը, ուժեղացնել դատաբժշկական գիտագործական կենտրոնի կարողությունները, մասնարարպես արդյունավետ աշխատելու կմախքի այրված կամ մասնատված մնացորդների հետ։
Թեմաների հանդրադառնանք։ Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին հորենքի նախագծին կառավարության հավանությունից անմիջապես հետո Մոսկվան չթաքցրեց իր դժգոհությունը, թեև իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ օրինագիծն էլ ընդունվի, դեռ չի նշանակում Եվրամիության անդամակցություն, Հայ-Ռուսաստանից անգամ հեռանկարի քննարկումը տնտեսական համատեղ կառույցից ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մեկնարկ են համարում։ Երևանը, սակայն, հավաստիացնում է, նմանորակարգ չունեն, փոխարեն ինչպես էկոնոմիկայի նախարարն է փաստում, Ռուսաստանից, ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի տնտեսական կախվածությունն ու եկամուտներն անշեղորեն աճում են։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու օրակարգ այս պահին չկա, հայտարարում է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկին հավանություն տված կառավարությունը։ Չնայած Մոսկվայի զգուշացմանը, թե այս երկու կառույցներն անհամատեղելի են, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարում է, Եվրամիության անդամակցությունը զուգահեռ գործընթաց է։
Որևէ պարագայ մենք չենք մտածում ԵԱՏՄ-ն փոխարինել ինչ-որ բանով։ Մենք ուզում ենք լինենք անկախ, իսկ անկախությունը դա այն է, երբ որ դու բոլորից ես կախված, ոչ թե մեկից, և բոլորն էլ ինչ-որ չափով քեզանից են կախված։
2024-ի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի ընդհանուր առևտրաշրջանառությունն անցել է $28 միլիարդ, սրա ավելի քան 40%-ը միայն Ռուսաստանի հետ փոխադարձ առևտուրն է։ 2023-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ այն աճել է շուրջ 72%-ով։ Դեկտեմբեր ամսվա տվյալները դեռ ամփոփված չեն, այսինքն վերջնական թվերը գուցեև ավելի մեծ լինեն։ Սրան զուգահեռ Եվրամիության բոլոր երկրների հետ միասին վերցրած առևտրաշրջանառությունը ոչ միայն չի աճում, այլև երկնիշտ տեմպերով նվազում է։ Անցած տարվա հունվար-նոյեմբերին այն $21 միլիարդ է կազմել, ընդհանուրի 7.5%-ը։ 2023-ի նույն ժամանակահատվածում Եվրամիության կշիռն ավելի մեծ էր, շուրջ 2.5 միլիարդի առևտուր էր եղել։ Ընդ որում, վերջին տվյալներով Հայաստանը Եվրամիության անդամ որևէ երկրի հետ ընդհանուրի մեջ գոնե 2%-ի հասնող առևտրաշրջանառություն չունի, ավանդաբար օրինակ Գերմանիայի հետ առևտուրն էր մի քանի տոկոսի հասնում, բայց անցած տարի այս ուղղությունն էլ է մոտ 25%-ով կրճատվել։ Չնայած այս վիճակագրությանը, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի խոսքով, ԵԱՏՄ-ի հետ առևտրի ծավալները դեռ պետք է ավելացնել։
Որպես փոխարինել, թե չի փոխարինել։ Պետք է այս ծավալները ստեղ պահել ԵԱՏՄ-ում, մեծացնել, ավելացնել, այն մյուսների հետ էլ մեծացնել ու ավելացնել։
Անցած շաբաթ Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի նախագծի հաստատումից հետո Կրեմլի արձագանքը չուշացավ, փոխվարչապետի մակարդակով հայտարարեցին, սա իրենք դիտարկում են որպես Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու սկիզբ, և որ Երևանի նկատմամբ տնտեսական քաղաքականությունը կառուցելու են այդ հանգամանքը հաշվի առնելով։ Փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը նույնիսկ ասել էր, որ եթե Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, կթանկանան ցնունդն ու էներգիան, կկրճատվի Հայաստանի արտահանումը, բոլոր սցենարներին պետք է պատրաստ լինել ասում է էկոնոմիկայի նախարարը, բայց եւ ընդգծում ինքն այս ամենի համար պատճառներ չի տեսնում։
Նման պատճառ չկա, Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրակարգում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարց չկա։ Այս պահին
Գևոր Պապոյանն այս հարցերին անդրադարձավ իր տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում։ Զուգահեռ թեման նաև ազգային ժողովում էր քննարկվում։ Լրագրողները ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանին հարցրին, ինչու է Ռուսաստանն այսքան սուր արձագանքում։
Որովհետև Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները լարված են եւ ցանկացած նման բան կարող է առաջացնել նման սուր ռեակցիա։
Իսկ երբ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու որոշում կկայացվի, գուցե այն բանից հետո, երբ Եվրամիությանն անդամակցելու հնարավորություն լինի, երկրի որ ֆինանսիստն արձագանքում է, չի կարող ասել։
Ես այդ պրոցեսներին, պրոցեդուրաներին ինքս տեղյակ չեմ մանրակրկիտ, որովհետև այն ինչ որ կառավարության կողմից ընդունվել է, դա այլ բանի մասին է, այսինքն նրա մասին է, որ կարելի է այդ ուղղությամբ մտածել, գնալ այդ ուղղությամբ, այսինքն Եվրոմիության հետ ավելի անդամակցության ճանապարով։
Ինչ կլինի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում, սա ռիսկային է, ասում է ֆինանսների նախարարը։ Վահե Հովանիսյանը սակայն հայտարարում է, չգիտի թե ինչ քայլերի կարող է դիմել Ռուսաստանը։
Հեպարաչիկայում ԵԱՏՄ-ի հետ տնտեսական համագործակցությունն է մտադիր խորացնել հարևան Իրանը, որը պատրաստվում է Մոսկվայի հետ համապատասխան փաստաթուղթ ստորագրել։ 47 կետից բաղկացած համաձայնագիրը ոչ միայն տնտեսական, այլև մի շարք այլ ոլորտներում ռուս-իրանական ավելի սերտ համագործակցություն է նախանշում, ինչ այդ Իրանի իշխանությունները կրկին խոսում են տարածաշրջանում երրորդ ուժերի ներկայությունն է բացառելու անհրաժեշտությունից, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Թեհրանը կրկին կոչ է անում հարավային Կովկասում առկա խնդիրների լուծման ընթացքում զերծմնալ արտատարածաշրջանային ուժերի ներգրավումից։ Այս մասին այսօր Թեհրանում կայացած ամեն շաբաթյա չեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային, մեկնաբանելով Իսլամական Հանրապետության անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարի տարածաշրջանային այցը։
Իրանը կարևորում է հարաբերությունները թե Ադրբեջանի և թե Հայաստանի հետ։ Անվտանգությունը հարավային Կովկասում մեզ համար շատ կարևոր է։ Մենք մեր բոլոր հնարավորությունները կօգտագործենք տարածաշրջանում անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Անվտանգությունը, սակայն, պետք է զերծ պահել արտաքին միջամտությունից, այն պետք է ապահովեն տարածաշրջանի պետությունները։
Բաղային նաև ընդգծում էր, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի այցերը Երևան և Բաքու նախապես ծրագրված էին։ Հիշեցնեմ, իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան հարավային Կովկասը ժամանել Իլհամ Ալիևի Հայաստանին ուղված սպառնալիքներից օրեր անց։ Մյուս թեման, որին այսօր անդրադարձավ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը, Թեհրանի և Մոսկվայի միջև այս շաբաթ կնքվելիք համաձայնագիրն է, որը երկու երկրների ներկայացուցիչների համաձայն նոր էջ կբացի երկկողմ հարաբերություններում։ Ըստ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակի, տարիներ շարունակ բանակցված փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրությունները կդնեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հունվարի 17-ին։
بلافاصله بعد از سفر به تاجیکستان انجام خواهد شد.
նախագահի այցը Ռուսաստան շատ կարևոր է, նա Մոսկվա կժամանի Տաջիկստան կատարած այցից անմիջապես հետո։ Այդ այցի ընթացքում կստորագրվի Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև համապարփակ ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագիրը, որի շուրջ բանակցություններն ընթանում էին վերջին 3-4 տարիների ընթացքում։ Համաձայնագրում հարցերի բավական լայն շրջանակ է ներառված՝ տնտեսական համագործակցությունից ծովային եւ օթային կապի զարգացումից մինչեւ պայքարը հաբեկչության դեմ։
Մուրդե մուզակերը قرار گرفته پیشنویسای مختلفی
Ավելի վաղ Թեհրանից տեղեկացրել էին, որ պայմանագրի առանցքային կետերից մի քանիսը վերաբերելու են անվտանգության եւ ռազմական ոլորտներում իրանա-ռուսական համագործակցության ամրապնդմանը։ Պայմանագրի մասին որոշ հավելյալ մանրամասները հաղորդել նաեւ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալիլին։ Իրանցի դիվանագետի խոսքով մեջբերում այս համաձայնագրում ներածությունից բացի նաև 47 հոդված կա։ Այս փաստաթղթի ստորագրմամբ մենք բոլոր ոլորտներում Իրանի և Ռուսաստանի համագործակցության խորացման ականատեսը կդառնանք։
Հրա վերադառնանք Երևան, ինչպես եւ կանխատեսում էին մասնագետները, հունվարի 1-ից բարձրացվող հարկերը մարդկանց փողոց կհանեն, ինչը ճուշացավ այսօր կառավարության մոտ էին հավաքվել ոսկու արքու վաճառքով զբաղվող առևտրականները, որոնք բողոքում են վճարման ենթակահարկի կրկնապատկումից այն 5%-ից դարձել է 10%, բացի այդ թղթաբանությունն է ավելացել, ինչը հավելյալ ծախսեր է ենթադրում։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են իրենց ոլորտը առանձնահատկություններ ունի, որոնք կառավարությունը հաշվի չի առել։ Գործադիրն էլ իր այդ քայլը խոշոր բիզնեսի ստվերը կրճատելու մտադրությամբ է պայմանավորում։ Մյուս մանրամասները Նանե Սահակյանից լսենք։
Երևանի ոսկու շուկաների հարյուրավոր աշխատողներ այսօր կառավարության առջև բողոքի ակցիա են կազմակերպել շրջանառության հարկի բարձրացման դեմ։ Հունվարից Հայաստանում փոքրու միջին բիզնեսի շրջանառության հարկը 5%-ից դարձել է 10%։ Այս նորամուծությունից դժգոհ են գրեթե բոլորը։
Ոսկին ինքը յուրահատուկ սպեցիֆիկ մրնագավառ է, որը ունի շատ բարձր գին ինքնարժեք հասկացողությամբ։ Այդ այսօր $86-ից ավել է գրամի արժեքը, եթե դրա վրա 10% է կիրառվում եւ մնացած ծախսերն է կիրառվում, դա ուղղակի անհնարին է այդ պարագայում ազնիվ աշխատել։ 5%-ի դեպքում էլ անհնարին էր, բնականաբար մարդիկ տարբեր երկեր էին գտնում։
Ոսկու առևտրով զբաղվողներին հուզում է ոչ միայն հարկի բարձրացումը, այլև պարտադիր փաստաթղթերի պահանջն ու հակառակ դեպքում տուգանվելու վտանգը։
Շատ սպեցիֆիկ լիքը խնդիրներ կա։ Անթատ տատանումները գների, երբ որ դու ֆիքսում ես մի գնով, հաջորդ օրը մի քանի դոլար ներքև կամ ընդհակառակը բարձր, եւ այո, սա պետք է ուսումնասիրվի եւ այդ սպեցիֆիկային հատուկ մոտեցում արվի, հաշվի առնելով մնացած բիզնեսների յուրահատկությունները եւ առանձնահատկությունը այս բիզնեսի, ոսկու բիզնեսի։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին կառավարությունում ընդունեցին հանդիպման, դրա մանրամասներն առայժմ հայտնի չեն։ Մինչ այդ փոքր ու միջին բիզնեսի ոլորտի փորձագետ Հակոբ Ավաքյանն ասում է, ինքը վստահ էր, որ շրջանառության հարկի բարձրացումը բողոքի ակցիաների պատճառ կդառնա, քանի որ օրենքի փոփոխությունից առաջ գործադիրը դաշտի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն չի արել, չի պարզել, թե նոր կարգավորումներն ինչ ազդեցություն կունենան հազարավոր փոքր ու միջին ընկերությունների վրա, ազդեցության գնահատման փաստաթուղթ պարզապես չկա։
Ոչ թե միայն գրում են ազդեցությունը, թե եթե այս օրենքը ուժի մեջ մտնի, ինչքան հարկային եկամուտ կավելանա, այլ նաև գրվում է, թե ասենք վարկագծային ինչ կանոններ կփոխվի, այդ փոքր բիզնեսը կարող է ապահովել այդ կանոնները, այսինքն փաստաթղթաշրջանառության ամբողջ շղթան, թե իրանից անկախ ինչ որ կան այլ բիզնեսներ, որոնք այդ հումքը մատակարարում են եւ ինքը ուզենա էլ չի կարա մատակարարել այդ ամենը չափով։
Շրջարկի բարձրացումը կառավարությունը բացատրում է խոշոր բիզնեսի ստվերը կրճատելու համատեքստում, քանի որ փոքր ու միջին բիզնեսի հարկային արտոնություններից օգտվում էին մեծերը։
Երևանում չբարելավվող տրանսպորտային համակարգի ֆոնին քաղաքապետարանին չի հաջողվում լրացնել ավտոբուսի վարորդների տասնյակ թափուր հաստիկները։ Ինչպես քաղաքապետն է խոստովանել, նոյեմբերից փաստացի ունեն նոր ավտոբուսներ, բայց հունվարին դեռ չունեն համապատասխան թվով վարորդներ։ Եվ այս թեմայով այսօր առարկություններ էր հնչեցնում մի պաշտոնյա, որի որոշման բանցած ամիս ավելի քան 30 վարորդ աշխատանքից հեռացվել էր հավաստիացումների ֆոնին, թե մասնագետի պակասի խնդիր չկա։ Անի Օհանյանն է շարունակում։
76 երթուղիներում փաստացի սպասարկել է ընդհանուր թվով 3205 շարժակազմ, նախատեսված 4541-ի փոխարեն 1336-ով պակաս, մինուս 29.5%։
Երևանի քաղաքապետարանի այս տարվա առաջին գործակարգավարական խորհրդակցությունը հանրային տրանսպորտի 30% թերակատարման մասին զեկույցով մեկնարկեց։ Երևան ավտոբուսի տնօրեն Բեգլար Կիրակոսյանը պատճառաբանեց. հունվարի 1-ից շահագործման հանձնված նոր 171 ավտոբուսների վարորդների պակաս կա, դեկարգ ունեցող վարորդների են հրավիրում աշխատանքի։ Հիմնավորումը բարկացրեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին, չէ՞ որ այս պահին վարորդի 125 թափուր հաստիկ կա։
Հաստիկացուցակը առաջարկեիք շուտ, հերթագրեիք մարդկանց շուտ, 600 հոգի հերթագրեիք, 340-ին հունվարի 1-ից հունվարի 3-ից գործի ընդունեիք։ Այսինքն հիմա պատկերացրեք, պան Կիրակոսյան, տեսեք ինչ ա տեղի ունեցել։ Մենք նոյեմբերից ավտոբուսները փաստացի ունենք, մենք գիտենք, որ հունվարից գիտենք կոնկրետ ինչ ուղություններով ինչ գծեր ենք փոխարինելու, գիտենք, չէ՞, այս ամեն ինչը նախորդ գիտենք, ու ունենք հավաքագրման խնդիր։ Հիմա ինչի պետք է էլի տենց քաղաքապետանով բոլորով ավտոբուսի վարորդ սկսենք փնտրել։
Այսօր քաղաքապետը դժգոհում էր վարորդների հավաքագրման գործընթացից մինչդեռ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 3-ին, երբ վարորդների գործադուլին հաջորդեց 32 հոգու աշխատանքից ազատումը, քաղաքային իշխանությունը զիջման չգնաց, վստահ պնդում էին, վարորդների խնդիր չունեն, ավելին, այդ պահին էլ ցիվիների պակաս չէին ազգում, եւ որոշ ազատված վարորդների հենց իրենց բազայում եղած անձանցով էին համալրել։
Մեզ մոտ կա մի շարք աշխատանքային ցիվիներ, ավելի մարդիկ այս ընթացքում բարբերաբար դիմել են, ժամանակ է եղել, որ վարորդի կարիք չենք ունեցել, որովհետև նոր շարժակազմը չենք ունեցել, բայց քանի որ արդեն ունենք 171 նոր ավտոբուսներ, որոնք արդեն երկու տարվանից երթուղ են դուրս գալու, մենք այս ընթացքում եւ բարբերաբար այդ հայտարարությունները տալիս ենք, որպեսզի ընթացքում, եթե վարորդներ որոշեն դուրս գան աշխատանքից կամ տեղափոխվեն մեկ այլ աշխատավայր, մենք որովիցե տեսակ խնդիր չունենանք վարորդի։
Մարտիկ հունվար ամսվա ընթացքում պիտի միասնական տոմսային համակարգին ներդրման լավ որակ տեսնեին, ինչ են տեսնում, փոխարինված գծերում ժամերով սպասում են, սա այսօր Երևանի քաղաքապետի արձանագրումն էր։
Վերջին օրերին Կալիֆոռնիայում չմարող հրդեհների մասին, որն արդեն մեկ շաբաթ է շարունակվում է, զոհերի թիվը հասել է 24-ի, կան բազմաթիվ անհետ կորածներ, հազարավոր կառույցներ են վնասվել կամ ավերվել, ավելի քան 100,000 մարդ շարունակում է մնալ պարտադիր տարհանված, տասնյակ հազարավորները սպասում են տարհանման իրենց հերթին, նրանց մեջ նաև հայեր կան, Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
24 զոհ, նվազագույնը 16 անհետ կորածներ։ Լոս Անջելեսի պատմության ամենաավերիչ աղետը հրդեհը մեկ շաբաթ է չեզոքացնել չի ստացվում։ Շրջանում դեռևս 6 խոշոր հրդեհներ են մոլեգնում։ Նահանգների եղանակի կանխատեսմամբ զբաղվող կառույցները նոր քամիների մասին են գուժում։ Ավելի քան 100,000 մարդ տարհանված է մնում։
Այնպես չի, որ կտրուկ արգելել են վերադառնալ, բայց եթե չկա հոսանք, չկա գազ, չկա ջրի օգտագործման հնարավորություն, ու ֆիզիկապես, եթե տանը կան երեխաներ, դու ֆիզիկապես չես կարող ապահովել այդ երեխաների ջրուցման խնդիրը եւ սննդի խնդիրը։ Հայաստանը չի հասկանում, որ վառարան տեղադրես տանը։
Կարինե Փանոսյանն արձակուրդը տաք երկրում Կալիֆոռնիայում անցկացնելու համար էր հարազատներին այցելել ու ընկել կրակը։ 7 օր առաջ Փասադենայից է հեռացել, այժմ իրենց միջոցներով ժամանակավոր մի կացարան են վարձակալել։ Հայահոց Փասադենայում բազմաթիվ տներ են մոխրացել, բնակավայրը դեռևս ոստիկանների հսկողության ներքո է։
Այն հատվածները, որոնք այրված են, փակ են, ոստիկանությունը հսկում է եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի քաղաքացիները մոտ գործեն, միայն այն մարդկանց, որոնք տարածքի բնակիչ են, հասցեն ստուգում էին փաստաթղթերով եւ թույլ էին տալիս, մյուսներին թույլ չեն տալիս։ Հրդեհը բավականին նահանջել էր, մի քանի օջախ էր նկատվում սարերի վրա։
Ավերի չրդեհից ամենաշատը Փալիսայդս ու Փասադենա բնակավայրերն են տուժել, թեպետ կրակի օջախները դեռ մարված չեն, Լոս Անջելեսի համեմատաբար ապահով քաղաքներում այսօրվանից վեր սկսելու են դասերը։
Վագծվում է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, որին կնախորդի երկու առաջնորդների հեռախոսազրույցը, այս մասին հայտնում են ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Թրամփի թիմակիցները, հաստատվելու դեպքում սա կդառնա Սպիտակ տան և Կրեմլի ղեկավարների առաջին ուղիղ շփումը վերջին 3 տարվա ընթացքում, Սասուն Խաչատրյանը պատմում նոր զարգացումների մասին։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին։ ABC News-ին տված հարցազրույցում ասել է կոնգրեսական Մայք Ուոլցը, ում Թրամփն ընտրել է որպես ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական։ Ուոլցը նշել է, որ դեռ չեն որոշել հանդիպման հստակ ձևաչափը, բայց աշխատում են դրա վրա։ Ամերիկացի պաշտոնյան նաև ասել է, որ Ուկրաինան մարդուժի խնդիր ունի և պետք է առաջնահերթ լուծի այդ հարցը։ Բացի դրանից, պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ ցանկացած պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար ըստ նրա անհրաժեշտ է նաև կայունացնել իրադրությունն առաջնագծում։
Դրանք մարդուժի հետ կապված խնդիրներ ունեն, նրանք անշուշտ խիզախորեն են կրվել, նրանք իհարկե կրվել են ազնվորեն և հաստատակամորեն, բայց մարդուժի հետ կապված խնդիրները պետք է լուծվեն։
Թրամփի խորհրդականը նաև ասել է, որ եթե Ուկրաինան աշխարհից օգնություն է խնդրում, ապա իրենք ևս պետք է համարժեք քայլեր կատարեն և իջեցնեն զորակոչի տարիքային շեմը։
Նրանք զորակոչում են 26 տարեկաններին, ոչ թե 18 տարեկաններին։ Չեմ կարծում, որ շատերն են սա գիտակցում։ Գիտեք, եթե ուկրաինացիներն աշխարհին խնդրել են ամեն ինչ անել իրեն ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար, ապա նրանք նույնպես պետք է ամեն ինչ անեն այդ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար։
Հարևանության
մամուլը վերջին շրջանում բազմիցս գրել է, որ ռազմաճակատում ռուսական զորքերի վերջին հաջողությունների հիմնական պատճառներից մեկը նրանց կենթանի ուժի զգալի առավելությունն է, եւ ԱՄՆ հերացող վարչակազմն արդեն ուկրաինային կոչ է արել իջեցնել զորակոչի տարիքային շեմը ներկայիս 25 տարեկանից։ Մինչ պատրաստվում է Տրամփ-Պուտին հանդիպումը, երեք Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ Բելգրադը պատրաստ է հարթակ դառնալ երկու երկրների ղեկավարների բանակցությունների համար։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատության ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։